ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ናብ ሰለስተ ኣዋርሒ ዝተፀግዐ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ሎሚ እውን ኣብ ሓደ ከባቢታት ቀፂሉ ኣሎ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸቦ ከምዚ ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ዞባ ቦረና ከተማ ቦሌ ሆራ ወታሃደራት ንሓደ ሰላማዊ ሰብ ተኪሶም ምሳቅሰልዎ ተቃውሞ ተላዒሉ እቲ ሰብ ብጥይት ዝተሃርመ ብሽግለታ እናዘወረ ምዃኑ ካብ ነበርቲ ሓደ ይገልጽ።
መጀመርያ ብጥይት ዝተወቅዐ ኣለሙ የቦ ይበሃል። ጸኒሑ ብጥይት ዝተወቅዐ ከዓ ንጉሴ ጉዮ ይበሃል።
ሎም መዓልቲ ዝተኣሰሩ ይፈትሑ፣ ኳዕቲ ማዕድን ኣብ ክልልና ኣይካየድ ኢልና እናተቃወምና ሓይልታት ፀጥታ ስጉምቲ ወሲዶምልና ይብል እዚ ነባሪ። ድሕሪኡ ህዝቢ ኣንጻር ፖሊስ ገጢሙ ግጭት ተላዒሉ ይብል ወሲኹ። ካብ ሰበስልጣን ንምስማዕ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ብካል ወገን ኣብ ከተማ ጀልዱ ተማሃሮ ዝተኣሰሩ ይፈትሑ፣ ንኣሕዋትና ዝቐተሉ ናብ ፍርዲ ይቕረቡ ዝብሉ ሕቶታት ብምልዓል ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ከም ዝጀመሩን ወታሃደራት ብማህረምቲ ዝብትንዎምን ዝኣስርዎምን ከም ዝኾኑ ሓደ ነባሪ ገሊጹ። ኣመሓዳሪ ወረዳ ጀልዱ ኣቶ ግርማ ለታ ግን ብዛዕባ እቲ ቤት ትምህርቲ ዝተወረየ ኩሉ ሓሶት ኢሉ
ጆለን ኣጋምጣታ ጅሩ ከንጀሩ ኳናን ኦደፈኖ ከንቀብኒ
ኣብዚ ምንም የለን። ሰራዊት ምክልኻል ናብ ቀፅሪ ቤት ትምህርቲ ዝኣትወሉ ምክንያት እውን የለን። ካብታ ከተማ ወፃኢ ግን ክህሉ ይኽእል እዩ።
ብካል ወገን ኣብ ጉጂ ዞን ኳዕቲ ማዕድን ወርቂ ጠጠው ይበል ኢሎም ትማሊ ተቃውሞ ብዛዕባ ዝወፁ ምላሽ ዝሃቡ ሓላፊ ፀጥታታ ወረዳ ኤኬማ ዋቆ እቶም መንእሰያት ቀትሪ ቀትሪ ተሓቢኦም ምሸት ምሸት ብምውፃእ ናዕቢ ዘለዓዕል ደርፍታት ይደርፉ እንተ መኸርናዮም እውን ምስማዕ ኣብዮም ኢሉ ኣሎ።